Mēs saprotam, ka tā valdība jau to piena krīzi nav izraisījusi, bet lūksim valdībai palīdzēt saglabāt tos ganāmpulkus, jo ko nozīmē ganāmpulku likvidēt. Tas nav tik vienkārši atgūstams, un tāpēc mums par to piena nozari ir jāparūpējās un jāsaglabā šīs saimniecības, kas šo pienu ražo. Un, protams, arī tas, kad pārstrāde var tā vienneuzimīgi nomest to cenu, kad zemnieks kā paliek tikai ar darba prieku. Tā kā zem cenas jau nu nedrīkstētu strādāt, un tur arī varbūt valdība var kādu regulējumu saprast un izdomāt. Tā kā, ja cenas kritīs, tad, protams, zemnieks savu nostāju parādīs. Ko viņam citu darīt? Viņam ir jāiet ielās.